Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
2 липня, вівторок. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Фан-зони згорнули свою діяльність. Україна підраховує прибутки і збитки від Євро-2012.
Немає такого органу, який би рахував, хто що заробив, хто що втратив.
Чи поліпшить становище політичних в'язнів в Україні спілкування європейських лідерів на Євро-2012 з Віктором Януковичем?
Якщо прийде нова влада, то Яника посадять.
Мабуть, звільнить.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Про це і багато-багато більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Під Верховною Радою сьогодні знову протестували проти мовного законопроекту понад 100 громадських активістів, які зібралися сьогодні під будівлею Верховної Ради під гаслами «Ні розколові України», вважають, що закон спрямовано не на поліпшення умов спілкування між представниками національних меншин, а на знищення української мови. Тим часом у Комітеті Верховної Ради з питань культури і духовності наразі розглянули лише близько 300 із близько 2000 поправок до мовного законопроекту при підготовці його до другого читання, повідомив сьогодні голова цього комітету Володимир Яворівський. Він нагадав, що загалом до проекту подали 2040 поправок. Також біля будівлі комітетів Верховної Ради в Києві сьогодні відбулась акція протесту проти гомофобії. Близько 50 осіб, щоб привернути увагу до своїх прав, били в барабани і тримали в руках прапори руху гомосексуалістів. 5-відсотковий бар'єр на парламентських виборах подолали б Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у складі партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та сили Арсенія Яценюка. Партія регіонів так само у складі спільних сил Миколи Азарова і Сергія Тігіпка, партія «Удар» Віталія Кличка, компартія Петра Симоненка і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока. Такі дані вуличного опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба центру Разумкова з 16 по 25 червня. Криза до подій у світі. Криза в Сирії є сьогодні одним із найсерйозніших викликів безпеці всього світу, заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Правильною відповіддю на цю кризу залишається політична відповідь, спільна відповідь міжнародної спільноти проти режиму, який втратив своє людське обличчя і всю свою легітимність. Заявив Расмусен. Водночас він наголосив, що Союз НАТО не піде на воєнне втручання в сирійський конфлікт, бо вірить, що адекватним вирішенням є, як уже було сказано, політичне вирішення конфлікту. Міжнародна спрямівна група у справах Косова вирішила сьогодні надати Косову повний суверенітет, починаючи від вересня цього року. Таким чином, міжнародний нагляд за Косовом добігає кінця, повідомив міністр закордонних справ Австрії, де відбулася зустріч Міхаель Шпіндель-Егер. А прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі, присутній на засіданні, із свого боку заявив. Сьогодні, 2 липня 2012 року, міжнародна спрямівна група ухвалила історичне рішення покласти край наглядові за незалежністю, сказав прем'єр-міністр Косова. Досі Косово перебувало під наглядом цієї групи, створеної за так званим мирним планом Ахтісарі. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Євро-2012 завершився. У неділю в Києві відбувся фінальний матч чемпіонату. Україна та Польща тепер повертатимуться до звичного ритму життя. Тим часом українські політики та економісти вже підбивають попередні фінансові підсумки Євро. Представники влади кажуть, що коштів із держбюджету на підготовку до чемпіонату витратили близько 60 мільярдів гривень. Натомість опозиція заявляє, сума витрат перевищує 100 мільярдів. Експерти припускають, що точні суми витрат і надходжень, зрештою, можуть так і залишитися загадкою. Подробиці Дмитро Баркар.
На підготовку Євро-2012 в Україні, згідно з державною цільовою програмою, витратили майже 54 мільярди гривень коштів державного бюджету та залучених під державні гарантії. Місцеві бюджети приймаючих міст вклали ще близько 4 мільярдів гривень. Утім, представники державної влади та міст, де проходили матчі чемпіонату, у своїх заявах називали й інші цифри, починаючи з 14 мільярдів гривень. Водночас в опозиції заявляють, що на Євро-2012 пішло не менше 100 мільярдів гривень. Відтак, остаточний економічний ефект цьогорічного чемпіонату Європи з футболу може назавжди залишитися таємницею, вважає член парламентського комітету з економічної політики, депутат від БЮТ Сергій Осика.
Немає такого органу, який би рахував, хто що заробив, хто що втратив. Тому політичні сили, яким буде вигідно говорити, що це прибуткове, вони будуть так говорити.
Крім того, опозиційні політики та закордонні засоби масової інформації неодноразово заявляли, що значна частина коштів пішла на фінансування корупційних схем. Обсяг так званих відкатів оцінювали у 30, а іноді і у 50% від загальних витрат. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков заявив, що по завершенні чемпіонату ці заяви будуть оскаржені у судовому порядку. Щодо прибутків, дані з різних джерел також різняться, але про суму більше за 10 мільярдів гривень поки що не заявляли. Утім, на думку члена парламентського бюджетного комітету, депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, Євро-2012 приноситиме Україні прибутки ще довгі роки.
Вся інфраструктура, яка побудована, автошляхи, аеропорт, зльотні смуги, все це залишається користування громадян України.
Одним з найбільших мінусів фінансового боку Євро директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин називає замалу частку приватних коштів, залучених у підготовку чемпіонату.
Шкода, що приватний інвестор, в тому числі і зарубіжний, до ідеї Євро-2012 без ентузіазму віднісся, тому що не вірить в нашу систему державного управління.
Тим часом, за словами керівника економічного відділу посольства Польщі Павла Гемські, партнер України з проведення футбольного чемпіонату витратив на цей захід близько 200 мільярдів євро. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Виступи півсотні музичних гуртів, більше 400 тисяч відвідувачів і незабутнє спілкування. Такою запам'ятається львів'янам і гостям львівська фан-зона, яка сьогодні завершила свою діяльність. Львів повертається до звичного ритму життя і починає рахувати борги. Чи вдасться містові уникнути фінансової кризи, дізнавалася Галина Терещук.
За час роботи фан-зони з 8 червня до 1 липня у Львові не було жодних серйозних ситуацій, лише траплялися поодинокі дрібні порушення на кшталт, що хтось хотів пронести алкоголь у скляній тарі чи був п'яний. Щодня фан-зону охороняли 100 працівників Державної служби охорони, а стежив за її роботою представник УЄФА. Проект фан-зони фінансується УЄФА, а ось розважальні програми місто проводило за кошти спонсорів. Загалом Львів і область, згідно з державною програмою підготовки до Єврочемпіонату, отримали понад 8 мільярдів гривень, а ще залучили більше 2 мільярдів гривень інвестицій і запозичень, 220 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. На сьогодні місто залишилося із боргом 90 мільйонів гривень під 20% річних за будівництво державного стадіону. Тобто у рік місто має сплачувати 18 мільйонів гривень лише відсотків. Загалом стадіон обійдеться львів'янам у 180 мільйонів кредитних грошей, 25 гектарів землі і 35 мільйонів бюджетних коштів, вкладених в інфраструктуру, каже голова профільної бюджетної комісії Яромир Самагальський.
При тому частка міста Львова в стадіоні не є визначена до сьогоднішнього дня. Якщо ми передали весь комплекс, землю і недобудований об'єкт державі, значить держава мала би хоча б, якщо не компенсувати тих 90 мільйонів віддати місту, то хоча б ту відсоткову ставку або зменшити, або взагалі зняти.
Дороги, які ремонтуються у місті за позику Європейського банку реконструкції і розвитку, будуть зроблені, обіцяють у мерії. Але невідомо, звідки місто візьме гроші на ті дороги, які є довкола стадіону. Прес-служба міськради повідомила, що уряд винен містові за ремонт доріг 220 мільйонів гривень. Мер Львова Андрій Садовий вважає, що місто має якнайкраще використати позитивні результати від Євро.
Якщо б ми хоча б половину податків лишали у Львові, був би інший розклад цифр. А коли 90% всіх податків, які збираються у Львові, йде до державного бюджету, і тільки через такі івенти ми можемо отримувати кошти на інфраструктуру. То, що ми сьогодні маємо прекрасний аеропорт,
Не вдалося до Євро завершити будівництво на жодній із 8 тренувальних баз у Львові і кількох містах області, не збудували до Єврочемпіонату і обіцяні 4 нові митні переходи на українсько-польському кордоні. Ці плани вже не здійсненні у найближчі роки, кажуть експерти. Однак найбільше львів'ян завдячують Євро промоцією міста і передовсім новим литовищем. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Отже, Євро 2012 закінчилося. Напередодні зіграли у Києві фінальний матч Іспанія та Португалія. Знаємо чемпіона Іспанію. А відвідали цей матч лідери багатьох європейських країн. Більше про їхній візит в нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». А зараз ми дізнаємося, чи поліпшить, на вашу думку, становище політичних в'язнів в Україні спілкування європейських лідерів на Євро 2012 з українським лідером Віктором Януковичем.
Я думаю, що не поліпшиться.
Кращого не буде. Якщо прийде нова влада, то я впевнена 100%, що Яника посадять.
Мабуть, звільнить якось покращення, щоб наша країна війшла в Євросоюз.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається, до наших правителів. Янукович обіцяв, що освободить Юліус. Ну, будемо надіятися. Золотинка не чула.
Я теж вважаю, що після розмови з європейськими представителями, то наш президент має прислухатися і вирішити це питання позитивно, щоб випустити Юлію Тимошенко.
Надія все залишається останньою, але, напевно, вони їх не випустять.
Думаю, що випустять.
Ми надіємося, не думаємо, що в хороший бік покращиться.
Теж думаю, що покращиться.
Буде нова влада, будуть нові політв'язні. А з цими так, як є, так і буде. У нас в Україні багато чого не має бути, але воно є.
Будемо сподіватися, що поліпшиться.
Та толку не буде, навіть з Тимошенко. Тому що, знаєте, в нас своя мафія. І Тимошенко, навіть що вона вийде, ніякого смисла не буде. Все рівно її прижмуть. Хочемо діти.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Цього ж дня Печерський суд врахував думку захисту Юрія Луценка і вирішив допитати свідків. Вперше за час розгляду справи за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння Віктора Ющенка. Натомість представники прокуратури вважають виклик свідків необов'язковим і звинувачують Луценка в маніпулюванні громадською думкою щодо цього процесу. Деталі знає Олександр Лащенко.
Сьогодні у справі Юрія Луценка допитали лише одного свідка – Сергія Батракова, співробітника Служби безпеки України. Проте свідок одразу ж сказав судді, що в цій справі його не допитували, і знає він про неї лише з медіа. Коли виявилося, що це останній свідок, який прибув на засідання, суддя Ганна Медушевська вирішила не викликати інших і почала зачитувати протоколи допиту свідків у прокуратурі. Представники обвинувачення таку позицію підтримали. Натомість Юрія Луценка це обурила, він звинуватив суддю в упередженості. Людина, до якої я повинен звертатися, на минулому суді засудила мене, не допитавши кожного третього свідка. Зрештою, Юрій Луценко оголосив протест на надії головуючого, і суддя після невеличкої перерви таки вирішила викликати свідків на наступне засідання, яке відбудеться 7 липня. Адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець вказав на численні порушення, яких припустився суд у справі Луценка. Зокрема, він згадав про порушення права захисту поставити запитання всім свідкам, яким він вважає за потрібне.
Мене влаштує одне, якщо суд дасть нам можливість безпосередньо дослідити ті докази, які надані Генеральною прокуратурою України в даній кримінальній справі. А потім ми будемо заявляти свої клопотання про дослідження тих доказів, що ми надамо. Хоча в нас впевненості, що нам таку можливість нададуть, в мене немає.
Натомість представник прокуратури в суді Віктор Клименко наголосив, що допит свідків у цьому процесі не є обов'язковим. Їх допитували у справі про зловживання посади міністра внутрішніх справ, з якої пізніше виділили справу про незаконне стеження за фігурантами отруєння Ющенка. Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Клименко звинуватив сторону захисту у маніпулюванні громадською думкою.
Тактика захисту спрямована не на доведення певних юридично значимих фактів, а на спробу маніпулювати громадською думкою. І твердження захисників про те, що свідки допитувалися у іншій кримінальній справі, і через це протоколи їх допиту є недопустимими доказами у даній кримінальній справі, є або профанацією, або спробою ввести в оману людей.
До сьогодні суд допитав у справі Луценка 9 свідків, і серед них не було жодного запропонованого екс-міністром та його адвокатами. Завтра, 3 липня, справу Юрія Луценка продовжить розглядати інша інстанція – Європейський суд із прав людини. Йтиметься про те, чи законно його взяли під варту 1.5 року тому і тримали за ґратами до вироку Печерського суду в справі зловживання посадою з боку екс-міністра МВС. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Європейські газети сьогодні підсумовують політичний та соціально-економічний вплив Євро-2012 на українську владу, опозицію та суспільство в цілому. Деякі аналітики розмірковують над перспективою розкриття корупційних схем влади Януковича під час Євро-2012 і вірогідністю поліпшення інвестиційної привабливості України у світі. Сторінки європейських газет гортав Василь Зілгало.
Польська газета «Виборча» інформує, що президент Польщі Броніслав Комаровський чудом уникнув у неділю в Києві на Олімпійському стадіоні зустрічі з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком. І у цьому йому допоміг президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, який взяв на себе опіку над білоруським главою і його сином-підлітком Колею у віддаленому кутку віп-трибуни під час фіналу Євро-2012. А інші, як наголошує польське видання, більш високі гості фіналу Євро, серед яких президенти Польщі та Італії, прем'єри Італії та Іспанії, президент України сиділи у першому почесному ряду віп-трибуни, щоб не мати контакту з диктатором з Білорусі. Газета «Виборча» також інформує про зустріч президента Комаровського з очільниками української опозиції, коли глава Польщі не лише пообіцяв підтримку опозиції у справі демократизації України та контролю за чесним перебігом парламентських виборів, але й передав вітання ув'язненій Юлії Тимошенко. Опозиція подарувала Комаровському дві майки з написами «Свободу Юлії Тимошенко», одну польському президентові, а іншу з проханням передати президенту Януковичу. Лише невідомо, чи зробив це Броніслав Комаровський. Австрійська Ді-Пресе публікує розлоге інтерв'ю з відомим письменником з України Андрієм Курковим, який стверджує, що Євро-2012 пройшло цивілізовано, всі задоволені, особливо іноземні туристи. Але я вважаю, що найцікавіше те, що почнеться після Євро, наголосив Курков. На запитання газети «Чому?» Андрій Курков відповідає, бо Євро-2012 було своєрідним невеликим інструментом для Європи, яка намагалася впливати на президента Януковича. Після Євро цей інструмент тиску зникає, наголосив Курков. Тому Янукович і його команда будуть діяти далі так, як вони бажають. На думку Куркова, Україна мусить пережити нинішню владу з авторитарними нахилами і продовжувати будувати нове життя. Британський журналіст з «Індепендент» Шон Волкер оприлюднив свої рідні роздуми з приводу перспектив розкриття корупційних схем нинішньої влади України, коли, як посилається Волкер на експертів, команда Януковича в Києві, вірогідно, привласнила до 40% грошей, виділених на будівництво об'єктів Євро-2012. Особливо збагатилися на Євро, як наголошує Волкер, олігархи з оточення президента Януковича, Ахметов та Фірташ і, звичайно, сім'я самого глави держави. Це лише секрет Полішини, що за компаніями-підрядниками Євро стояли очільники з політичного Олімпу, цитує Шон Волкер, західного дипломата з Києва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшоною каші не збугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того Євро.
Приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. У США 9 штатами прокотилася хвиля буревіїв.
Коли трапляється стихійне лихо, Америка діє як єдине ціле.
Так заявляє президент Сполучених Штатів Барак Обама. В Україні розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів.
Цьогорічна вступна кампанія буде відбуватись за нерівних умов доступу до вищої освіти.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Росія використовує енергетичну залежність України від «Газпрому» для вирішення своїх геополітичних планів, зокрема щодо розширення митного союзу. Такої думки дійшли експерти. Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», та Володимир Саприкін, незалежний експерт із газових питань. В розмові з Іриною Штогрин вони наголосили, що Україна не має боятися штрафних санкцій за зменшення обсягів закупівлі газу.
Дійсно, Росія, як ніколи, зацікавлена в продовженні умов контракту і дії цього контракту, як можна довше. Росіяни отримують надприбутки. Росіяни виснажують Україну із всіма наслідками, зважаючи на їх претензії в своїй геополітичній грі. І я думаю, що лише якісь потрясіння або несиметричні поступки з боку України на кшталт Харківської угоди можуть зацікавити Росію. Незалежні експерти були песимістами щодо цих зустрічей теж, якщо ви звернули увагу. І разом з тим хотілося вірити, що щось позитивне відбудеться. Чому? Є ще одна причина. За діючою міжурядовою угодою між Україною і Росією, яка вже діє років 7-8, там говориться, що всі питання щодо обсягів транспортування вуглеводнів, тарифів, їх вартості, об'ємів, мають погоджуватись на наступний рік до 1 липня. Тому, так як ця зустріч відбувалася практично перед 1 липня, були якісь надії, що Україні щось вдасться змінити. Сьогодні ми чуємо, що якісь певні домовленості ми отримаємо ще через певний час. Але з іншого боку, в Росії з'явився ще один аргумент, що згідно діючої угоди ми до 1 липня не досягли, будемо чекати наступного 1 липня. Тому мені здається, що лише реальна альтернатива постачання газу з інших джерел і, відповідно, перспектива втрати надзвичайно прибуткового українського ринку газу може заставити Росію шукати якихось компромісів, інакше кожен день приносить мільйони.
Пане Саприкін, поясніть, будь ласка, дуже дивною виглядає ця ситуація, коли відповідні заяви про те, що контракт про постачання газу може бути переглянуто, або інші домовленості вже нібито досягнуті. Ці заяви робили вищі посадові особи України, прем'єр-міністр України Микола Азаров, і навіть опосередковано президент України. А потім уже наступного дня чи через день офіційні особи «Газпрому» чи то керівництво Росії спростовували заяви, які перед цим робили перед українським народом українські посадовці. Це виглядає як дискредитація.
Тут, власне, всі проблеми знаходяться у Кремлі. Тобто ми бачимо, що переговори не відбуваються, і йде така тактична боротьба. «Газпром» дуже турбує те, що Україна зменшує споживання газу. Це дуже боляче вдарило по доходах «Газпрому», і можна говорити про Росію. «Газпром» не сплачує роботу по закачці, збереженню та підняттю газу. Тобто фактично Україна це робить безкоштовно. А цього разу Україна не хоче виконувати завищені обсяги закупівлі газу. Я нагадаю, що жодних штрафів Україну не очікує, оскільки так звані харківські угоди скасовують усі штрафи. Таким чином, таке залякування з боку «Газпрому», що вони подадуть суд, це не є серйозним просто. Тобто Україна піде в суд, і там судді прочитають харківські угоди, ви бачите, що жодних штрафів не буде.
Економічні експерти Олександр Тодійчук та Володимир Саприкін відповідали на запитання Ірини Штогрин у передачі «Ваша свобода». Відеорепортаж цієї передачі ви можете бачити на нашому сайті, а «Енергетична свобода» рубрика «Як щопонеділка» сьогодні увечері у «Свободі сьогодні».
Продавец завжди хоче продати дорожче, покупатель завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за які такі гріхи ми так наказані цим контрактом?
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Від 1 липня Кіпр, маленька острівна держава, розпочала шестимісячне головування в Європейському Союзі. Перед Кіпром стоїть надзвичайно складне завдання, при тому, що кіпріоти щойно звернулися по допомогу до Брюсселя та МВФ для порятунку своїх банків. Їм ще й доведеться керувати наведенням ладу у хаотичному світі фінансів Єврозони та всієї об'єднаної Європи. Про пріоритети піврічного головування Кіпру в Євросоюзі розповідає із Брюсселя Віталій Єреміця.
Саме цього тижня, коли Кіпр розпочинає керівництво Радою Євросоюзу, до цієї невеликої держави Середземномор'я мають прибути експерти від Єврокомісії, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду. Мета – оцінити глибину проблеми місцевої фінансової системи, і з огляду на це кіпріотам висунуть умови, на яких їм зможуть надавати кредити. Тим часом, на думку економічних аналітиків, керівникам уряду в Нікозії не залишиться нічого іншого, як погодитися на вимоги суворих заощаджень. Хоча відомо, що паралельно з цим Кіпр намагається отримати позику від Росії, а це, вочевидь, дещо посилить позиції кіпріотів у переговорах із європейськими кредиторами. Однак протягом наступних 6 місяців Кіпр обіцяє докласти зусиль не лише на ниві оздоровлення домашніх банків, ослаблених грецькою кризою. Як повідомив сьогодні у Брюсселі заступник міністра із європейських справ цієї країни Андреас Мавроянніс, Кіпр хоче дати світові сигнал, що Євросоюз за його голову намагатиметься рухатися в бік покращення, ставати актуальнішим для своїх громадян. У співдружності має бути більше солідарності та соціальної згуртованості. Основні пріоритети кіпріотського головування стосуються, по-перше, реформування європейської системи для протистояння кризі. По-друге, будуть здійснені заходи для перетворень у бік ефективнішої економіки Євросоюзу, основаної на сталому зростанні. І по-третє, на думку кіпріотів, об'єднана Європа має бути уважнішою до своїх громадян та популяризувати принципи солідарності. Нарешті, у сфері зовнішньополітичній Кіпр природньо звертатиме особливу увагу на південь. Сирійська криза, трансформація країн так званої арабської весни, покращення сусідських стосунків на Середземномор'ї та розвиток партнерства і торговельної політики – такі будуть його основні пріоритети. Водночас кіпріоти обіцяють не забувати і про східних сусідів, зокрема про Україну, каже радіо Свобода Андреас Мавроянніс. Східноєвропейський вимір нашої політики сусідства, безумовно, залишається дуже важливим. Зокрема, ми продовжимо взяти Євросоюзом напрямок на підписання угоди про асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Наразі результатів цього процесу досягти непросто, але треба далі працювати. Політичні обставини змінюються, тож зупинятися не слід. Україна – важливий і близький партнер Євросоюзу. Кіпр має бажання працювати в цьому напрямку. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А більше до цієї теми слухайте у передачі «Європейська свобода» о 21:30. Тим часом у Сполучених Штатах 9 штатами прокотилася хвиля буревіїв на вихідні. Найбільше потерпіли передмістя Вашингтона, Меріленд і частина Вірджинії. Мільйони людей опинилися без електрики якраз під час 40-градусної спеки. Є жертви. Тим часом в Колорадо триває боротьба з лісовою пожежою, найбільшою за всю історію цього штату середнього заходу Америки. Із Нью-Йорка повідомляє Юрій Дулерайн.
Принаймні 25 чоловік, за попередніми підрахунками, стали жертвами буревіїв. Зруйновано деякі ділянки автостради і залізничних колій. Стихійне лихо охопило такі штати, як Нью-Йорк, Теннессі, Меріленд, Вірджинія, загалом 9 штатів. Найбільших руйнувань зазнали передмістя Вашингтона, Меріленд і північна частина Вірджинії. Мешканці опинилися без електрики, а значить без вентиляторів, кондиціонерів, працюючих холодильників. Нещастя поглиблює страшна спека. Температура повітря піднялася до позначки 41 градус за Цельсієм. Люди шукають порятунку у торговельних центрах та в кінотеатрах, де є електрика від бензинових генераторів. Губернатор штату Вірджинія Боб Макдоналд закликав населення до взаємодопомоги. Це надзвичайно важкий час для жителів Вірджинії. Сусіди мусять допомагати одні одним. Якщо у когось немає світла, а у вас є, чи може маєте генератор, то запрошуйте сусідів, щоб ті мали змогу охолонути. Проблема та, що спека не спадає, а відновлення енергопостачання, як стверджують електричні компанії, забере не менше тижня. Між тим у Колорадо триває боротьба з лісовою пожежею колосального обсягу. Там, попри спеку, цілодобово працюють пожежні бригади. Їм допомагають колеги з інших штатів. Пожежа поступово відступає, поглинувши 17 тисяч акрів лісу. Вдалося врятувати від вогню 80% житлових будинків, але 300 дощен. моменту згоріло. Два мешканці загинули. Місце природної катастрофи відвідав президент Барак Обама. Одна річ, що я прагну підкреслити, що б не трапилося, пожежа у Колорадо чи повінь у північній частині Флориди, коли трапляється стихійне лихо, Америка діє як єдине ціле. Місцевості, оголошені районами стихійного лиха, отримують федеральну фінансову допомогу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А про гарячу вступну кампанію в Україні слухайте у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». Там же ми з вами і можемо зустрітися знову, якщо у вас буде бажання. Це була я, Людмила Ванник, яка підготувала і провела цю передачу.